Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.
Suratul Jumua aya ya 9 hadi ya mwisho.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya
Kwa jina la Allah, mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. Enyi mlioamini, kukiadhiniwa kwa ajili ya sala siku ya Ijumaa, nendeni upesi kumtaja Mwenyezi Mungu na acheni biashara. Kufanya hivi ni bora kwenu ikiwa mnajua. Na itakapomalizika sala, tawanyikeni katika ardhi mtafute fadhila za Mwenyezi Mungu. Na mkumbukeni Mwenyezi Mungu kwa wingi ili msipate kufanya mabaya na ili mpate kufaulu. Na wanapoiona biashara au mchezo wanavikimbilia hivyo, wakakuacha umesimama peke yako pamoja na watu wachache kabisa wasiofuata hayo. Sema, yaliyoko kwa Mwenyezi Mungu ni bora kuliko mchezo na biashara. Na Mwenyezi Mungu ni mbora wa kuruzuku.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hujambo mpenzi msikilizaji popote pale ulipo na karibu katika matangazo haya ya Ijumaa mchana ya Radio Tehran idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inayokutangazia mubashara kutoka hapa jijini Tehran. Leo ni Oktoba 14 mwafaka na tarehe 17 Rabiul Awwal mwaka 1444 Hijria. Na hodha wako kuliendesha jahazi hili kwa mchana huu ni mimi Hussein Hassan, nikiwa na wingi matumaini kwamba tutakuwa sote hadi tamati. Mchana huu kama ada, mpenzi msikilizaji, tumekuandalia taarifa ya habari za dunia, uchambuzi wa kisiasa, udondozi wa magazeti ya Afrika Mashariki, na katika safu ya vipindi tumekuandalia vipindi viwili maalum. Cha kwanza kitahusu mazazi au kumbukumbu ya mazazi ya Mtume mtukufu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Cha pili kitahusu sira ya mjukuu wake mbora wa viumbe Imam Jaafar Sadiq alaihi salam. Kadhalika tutakuwa na makala fupi kila siku ya leo katika historia, na tutafunga matangazo haya kwa muhtasari wa habari za ulimwengu. Nikukumbusha kwamba mbali na kwenye masafa mafupi au shortwave, lakini vile vile unaweza kutusikiliza kupitia Maarifa FM ya huko Tanga, Tanzania. Tovuti yetu ni parstoday.com mkwaju sw. Hali kadhalika una fursa ya kushiriki matangazo haya, mpenzi msikilizaji, kwa kututumia maoni yako katika ukumbi wetu wa WhatsApp kupitia nambari alama ya kujumlisha +989035065487. Imegonga saa 6 kamili mchana hapa jijini Teheran, sawa na 5:30 kwa saa za Afrika Mashariki na 4:30 kwa saa za Afrika ya Kati. Ifuatayo ni taarifa ya habari za dunia. Lakini kwanza kabisa tupate vidokezo vya habari kuu mchana huu. Iran yasema kama Marekani inapigania kweli haki za binadamu iache kuwasaidia magaidi. Rais wa Iran haipongeza Iraq kwa kuchagua rais mpya. Na mahakama ya Nigeria yamuondolea mashtaka kiongozi wa harakati ya kujitenga ya Biafra, pamoja na habari nyinginezo. Habari kamili. Ofisi ya uwakilishi wa kudumu ya Iran katika Umoja wa Mataifa imesema iwapo Marekani inataka kupambana kwa dhati na ugaidi, sharti iachane na tabia yake ya kuunga mkono makundi ya kigaidi kama lile la Kumala. Jarida la Kimarekani la Newsweek limeripoti kuwa kiongozi wa kundi la kigaidi la Kumala ameomba msaada na uungaji mkono wa Marekani ili kuidhuru taifa la Iran. Genge hilo la kigaidi la Kikurdi limeua mamia wa Iran katika eneo la Mahabad, magharibi mwa Iran, na katika maeneo mengine ya nchi. Ofisi hiyo ya kidiplomasia ya Iran katika Umoja wa Mataifa imebainisha kuwa kama Marekani inapigania kweli haki za binadamu, basi iache kuyasaidia kwa hali na mali makundi ya kigaidi kama la Kumala. Hapo awali ofisi ya uwakilishi wa kudumu ya Iran katika Umoja wa Mataifa ilisisitiza kuwa diplomasia haikuweza kukomesha kuwepo kwa magaidi kaskazini mwa Iraq, na ndio maana Iran ililazimika kutumia nguvu za kijeshi. Mbali na Kumala, makundi mengine ya kigaidi yenye makao yao kaskazini mwa Iraq na yanayoungwa mkono na mataifa ya kigeni ili kuzusha uasi na kuanza kujitenga baadhi ya maeneo ya nchi ni pamoja na chama cha Kurdistan Democratic, kwa kifupi KDP, na chama cha Free Line of Kurdistan ambacho pia kinajulikana kama PJAK. Wakati huo huo, waziri wa mambo ya ndani wa Iran amesisitiza kuwa makundi ya kigaidi yanayoungwa mkono na mataifa ya kigeni yamekuwa yakipokea fedha kutoka nchi jinabi ili yachochee ghasia nchini. Ahmad Vahidi alisema hayo jana Alhamisi akihutubia mkutano katika chuo kikuu cha sayansi na utafiti cha Azadi bewa la Tehran na kuongeza kuwa baadhi ya wafanya ghasia wamekuwa wakipokea pesa ndani ya kila dakika 15. Ameashiria mfano mmoja ambapo mtu mmoja amekuwa akipokea hapa nchini kwenye akaunti yake ya benki baina ya dola 750 na 900 katika kila dakika 10 hadi 15. Mbali na hayo, Rais Ibrahim Raisi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ameipongeza serikali na wananchi wa Iraq kufuatia kuchaguliwa na bunge Abdul Latif Rashid kuwa rais mpya wa nchi hiyo ya Kiarabu. Katika salamu zake za pongezi, rais wa Iran amesema anatumai kuchaguliwa Abdul Rashid Latif au Abdul Latif Rashid kumradhi kuwa rais mpya wa Iraq itakuwa hatua moja mbele kuelekea kwenye Iraq iliyostawi na kushamiri. Amesema na matumaini kuwa uchaguzi huo utafungua zaidi milango ya kuimarisha uhusiano wa pande mbili wa Iraq na Iran katika nyuga mbalimbali. Rais Raisi, sambamba na kuitakia kheri na fanaka serikali mpya ya Baghdad na wananchi wa nchi ya Kiarabu, amesisitiza kuwa taifa la Iran daima limekuwa likiunga mkono mielekeo ya kisiasa ya Iraq iliyojengwa kwenye misingi ya irada ya wananchi. Bunge la Iraq hapo jana lilimchagua Abdul Latif Rashid mwenye umri wa miaka 78 kuwa rais mpya wa nchi hiyo baada ya kuzoa kura 160. Wabunge 269 kati ya 329 wa bunge la Iraq walishiriki zoezi hilo la upigaji kura jana alasiri. Taifa hilo la Kiarabu limekuwa katika mvutano wa kisiasa uliopelekea kushindwa kuunda serikali tangu baada ya uchaguzi wa bunge wa Oktoba mwaka jana. Mwanasiasa huyo Mkurdi anakuwa rais wa nne wa Iraq, anakuja kurithi mikoba ya Barham Saleh ambaye aliambulia kura 99 katika zoezi hilo la jana. Tayari Rais Rashid amemteua Muhammad Shia Asudani mwenye umri wa miaka 52 kuwa waziri mkuu wa nchi hiyo kujaza nafasi ya Mustafa Al-Kadhimi. Mahakama ya rufaa ya Nigeria imemfutia mashtaka yote Nnamdi Kanu, kiongozi wa watu wa asili ya Biafra kwa kifupi IPOB, wanaotaka kujitenga eneo la kusini mashariki mwa nchi hiyo ya Afrika Magharibi. Katika uamuzi huo wa jana Alhamisi, majaji wa mahakama ya rufaa wamesema Nnamdi Kanu alikamatwa kinyume cha sheria na kwamba serikali ilikiuka sheria kwa kumkamata kwa nguvu nchini Kenya na kumrejesha nchini humo kwa ajili ya kesi iliyokuwa ikimkabili. Mwezi Juni mwaka jana, Nnamdi Kanu ambaye pia ana uraia wa Uingereza alikamatwa nchini Kenya na kurejeshwa Nigeria. Alikimbilia Kenya baada ya koti kumwachia huru kwa dhamana. Nnamdi Kanu anayeongoza chama cha Indigenous People of Biafra kwa kifupi IPOB alikuwa anakabiliwa na tuhuma za ugaidi, uhaini na kueneza uongo dhidi ya Rais Muhammadu Buhari, haswa kupitia matangazo kwenye kituo cha redio Biafra na mitandao ya kijamii. Baada ya kukaa kizuizini kwa muda wa miaka miwili, Kanu alitoweka Aprili mwaka 2017 baada ya kuachiwa huru kwa dhamana. Wafuasi wake walilaumu serikali ya Nigeria, lakini yapata mwaka mmoja baadaye alijitokeza kwa njia ya kustaajabisha akiwa Israel. Januari mwaka 2017, mahakama ya juu ya Nigeria ilipiga marufuku harakati ya watu wa Biafra na kuliweka katika orodha ya makundi ya kigaidi. Vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa miezi 30 ambavyo vilichochewa na matakwa ya kujitenga eneo la Biafra lilimalizika mwaka 1970. Inakadiriwa kuwa zaidi ya watu milioni moja waliaga dunia katika vita hivyo. Eneo hilo ambalo ni makazi ya watu wa jamii ya Igbo, kabila la tatu kwa ukubwa nchini Nigeria, liliunganishwa tena na nchi hiyo, lakini harakati za kutaka kujitenga zilianza tena baada ya mabadiliko ya utawala mwezi Mei mwaka 1999. Wanachama wa harakati hiyo wanasema eneo hilo limetengwa kiuchumi na kisiasa tangu baada ya kumalizika vita vya wenyewe kwa wenyewe. Taarifa ya habari za dunia, mpenzi msikilizaji, inaendelea kujia mubashara kutoka Radio Teherani, idhaa Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Tukisonga mbele, bunge la Djibouti limeliweka kundi la wabeba silaha la Front for the Restoration of Unity and Democracy, kwa kifupi FRUD, katika orodha ya magenge ya kigaidi. Haya yanajiri chini ya wiki moja baada ya askari saba wa jeshi la Djibouti kuuawa katika shambulio lililosadikika kufanywa na genge hilo la waasi wanaobeba silaha huko kaskazini mwa nchi. Katika shambulio hilo lililofanyika Ijumaa iliyopita katika kambi ya kijeshi ya Garabtisan kaskazini mwa nchi hiyo ya Pembe Afrika, mbali na wanajeshi saba kuuawa, wanne walijeruhiwa huku sita wakitoweka. Katika taarifa ya jana Alhamisi, bunge la Djibouti limesema kwamba kwa kauli moja limepasisha kuitambua FRUD kama kundi la kigaidi. Taarifa iliyotolewa hapo awali na Rais Ismail Omar Gule wa Djibouti ilisisitiza kuwa wanamgambo wa kundi linalobeba silaha la FRUD ndio walioshambulia askari wa serikali huko Garabtisan wiki iliyopita. Mashambulio ya aina hii ni nadra sana kuripotiwa nchini Djibouti, ambapo shambulio la mwisho kudaiwa kufanywa na kundi hilo ilikuwa Januari mwaka jana. Kundi la Front for the Restoration of Unity and Democracy, ambalo akthari wapiganaji wake wanatoka katika jamii ya Afar ya kaskazini mwa nchi, lilianzisha uasi dhidi ya serikali mwaka 1991 wakidai kupigania maslahi ya jamii hiyo mkabala wa jamii nyingine yenye idadi kubwa ya watu ya Isas. Na kwa akali wanajeshi 18 wa Syria wameuawa katika shambulio la bomu lililolenga basi la maafisa na askari wa jeshi la nchi hiyo ya Kiarabu. Duru za habari zimeliambia shirika rasmi la habari la Syria SANA kuwa mlipuko huo wa bomu ulitokea jana Alhamisi viungani mwa mji mkuu Damascus kusini magharibi mwa nchi. Habari zaidi zinaarifu kuwa wanajeshi 27 wa Syria wamejeruhiwa kwenye tukio hilo. Inaarifiwa kuwa basi hilo lililokuwa limebeba wanajeshi wa Syria lilikuwa likitokea Damascus likienda mji wa Asabura kusini magharibi mwa nchi. Hakuna kundi lililotangaza kuhusika na hujuma hiyo ya jana kufikia sasa. Mwisho wa taarifa ya habari za dunia kutoka Radio Tehran. Karibu mpenzi msikilizaji, ni kuletea tahariri ambayo ina anwani semayo kukosoa asasi za haki za binadamu, ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu nchini Saudi Arabia. Asasi moja ya haki za binadamu imetoa ripoti ya kushtua inayoeleza hali mbaya ya haki za binadamu nchini Saudi Arabia na matukio kadhaa ya vitendo vya mateso ya kimwili na kiroho dhidi ya wanaharakati na wapinzani, wakiwemo wale waliohukumiwa kunyongwa. Haki za binadamu ni msamiati tata na usioeleweka nchini Saudi Arabia. Msamiati huo ni jambo geni, kwa sababu hadi sasa wananchi wa nchi hiyo wamekuwa wakinyimwa haki za awali kabisa, huku wakiwa wamepokonywa kabisa haki za kisiasa. Katika kipindi cha miaka saba ya hivi karibuni, ambapo Muhammad bin Salman, mrithi wa kiti cha ufalme wa Saudia, ambaye kimsingi ndiye mtawala wa Saudia, hali ya haki za binadamu katika nchi hiyo ya kifalme imezidi kuzorota na kuwa mbaya zaidi siku baada ya siku. Tangu bin Salman aliposhika hatamu za uongozi kama mrithi wa kiti cha ufalme, haki za binadamu nchini Saudia zimekuwa zikikiukwa kwa sura mbili tofauti. Kwa upande mmoja, bin Salman amewaweka chini ya mashinikizo makali wanawafalme na kufanya usafi wenye wigo mpana ndani ya familia ya kifalme nchini humo, na aliyemhisi kuwa ni tishio kwake amemkamata na kumtia kifungoni. Huo ni upande mmoja wa sarafu wa ukiukaji wa haki za binadamu nchini Saudia. Ama katika upande wa pili, haki za watu ambao ni wapinzani wa utawala wa kifalme wa Saudia lakini hawatokani na familia hiyo, nao haki zao zimekuwa zikikanyagwa waziwazi. Wana wafalme wanashikiliwa kizuizini katika mahoteli au kifungo cha nyumbani, huku raia wa kawaida wanaopinga utawala huo wakitiwa gerezani kwa visingizio mbalimbali visivyo na msingi wowote. Serikali ya Riyadh kila mwaka huwahukumu kunyongwa na adhabu nyingine kali wapinzani wengi wa utawala huo, lengo likiwa ni kukabiliana na uhuru wa kujieleza na kwa kisingizio cha kupambana na ugaidi. Shirika la kutetea haki za binadamu la Kisaudia lenye makao yake barani Ulaya limetangaza kwa mnasaba wa siku ya kimataifa ya kupambana na hukumu ya kunyongwa kwamba tokea kuanza mwaka huu wa 2022 hadi sasa, Saudia imewanyonga na kuatia kitanzi watu 121. Kesi 81 za watu kunyongwa kwa umati zimeripotiwa nchini humo, hali ambayo inatajwa kuwa mbaya zaidi ya watu kunyongwa kwa umati katika historia. Watu 41 kati yao walionyongwa walikuwa wapinzani ambao ni Waislamu wa madhehebu ya Shia na wenyeji wa maeneo ya Al-Ahsa na Katif mashariki mwa Saudia. Tukio kama hilo la kunyongwa idadi kubwa ya Waislamu wa Kishia huko Saudia katika kipindi cha siku moja lilikuwa halijawahi kushuhudiwa nchini humo. Utawala wa Ali Saud aidha unaongoza katika orodha ya nchi zinazonyonga watu kwa wingi, ambapo utawala huo mara nyingi umekuwa ukitoa hukumu ya kunyongwa kwa wanaharakati, wanazuoni wa kidini, wapinzani wa serikali na watetezi wa haki za binadamu ambao hujumuisha wanaume, wanawake na hata wale walio chini ya umri wa kisheria. Ni saa 6:15 adhuhuri hapa jijini Teheran, sawa na 6:15 kwa saa za Afrika Mashariki. Asante sana mpenzi msikilizaji kwa kuendelea kuwa nasi. Ni kukumbusha tu kwamba una fursa ya kushiriki matangazo haya kwa kututumia maoni, mapendekezo na hata ukosoaji wako kwenye ukumbi wetu wa WhatsApp kupitia nambari alama ya kujumlisha au plus 989035065487. بنور القدرة حين تجلى وجه محمد بعرش الله دنا فتدلى وجه محمد شعاع يحمل نور المولى وجه محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kwa jina la Mungu wa Muhammad ambaye ametubariki na akatutambulisha mtume wake akateremsha Qur'ani kwake ili iwe hidaya na mwongozo kwa ajili ya wanadamu wote. Salamu na amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu ya Waislamu kote duniani. Salamu na amani yake Subhanahu wa Ta'ala iwe juu ya wapenzi wote wa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na juu yenu nyinyi wapenzi wasikilizaji, hususan katika siku hizi za Maulidi na maadhimisho ya kuzaliwa mbora wa viumbe na mtume wa mwisho Muhammad mwaminifu sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Miaka 570 baada ya kuzaliwa Nabii Isa Masihi alaihi salam, na katika siku ya tarehe 17 mfunguo 6 Rabiul Awal mwaka wa Tembo, dunia ilishuhudia tukio la kustaajabisha. Masanamu yote yaliyokuwa yakiabudiwa badala ya Mungu mmoja yalianguka chini kifudifudi na kuvunjika. Kasri ya mfalme wa Kisasani Kisra ilitetemeka na nguzo zake 14 zikavunjika. Ziwa ambalo majusi walikuwa wakikusanyika kando kando yake kwa miaka mingi lilikauka, na mito ya maji katiririka
katika ardhi ambayo hapo awali hakuna mtu aliyeshuhudia maji katika eneo hilo. Moto wa maabadi ya Fars ambao ulikuwa ukiwaka kwa kipindi cha miaka 1000 ulizimika, na nuru iliyochomoza kutoka upande wa Hijazi ilienea na kuonekana duniani kote. Nuru ilitanda dunia nzima na mashetani wakapatwa na kiwewe na wasiwasi. Uchawi wa wachawi ulibatilika na ujuzi wa makuhani ukageuka na kuwa ujinga. Wafalme wa zama hizo walipatwa na kigugumizi na kujiuliza kulikoni. Sambamba na matukio hayo ya ardhini, huko mbinguni pia kulishuhudiwa matukio ya kustaajabisha. Mashetani walifukuzwa kutoka kwenye mbingu zote saba na kuzuiwa kusikiliza habari za mbinguni. Siku hiyo viumbe vyote vya dunia na mbinguni, kuanzia malaika hadi wanyama wa ardhini na baharini, hata miti, mawe na kadhalika, vilimtukuza na kumsabihi Mwenyezi Mungu na kufurahia tukio la kuzaliwa Muhammad. Siku hiyo kito adhimu na adimu cha ulimwengu kiliweka mguu juu ya uso wa dunia, na kiumbe bora kuliko wote, pambo la mitume, Muhammad bin Abdullah alikuwa amezaliwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimfanya kipenzi na azizi baina ya wanadamu na akampa ulinzi na himaya yake hadi alipofikisha umri wa miaka 40. Ni wakati huo ndipo alipoteremshiwa elimu na maarifa kutoka kwenye Lauhul Mahfudh, na akamwamuru afikishe ujumbe wake kwa wanadamu wote. Alimpa jukumu la kuwaongoza na kuwaelekeza kwenye saada na ufanisi wa dunia na akhira. Kwa siku kadhaa sasa, wapenzi wasikilizaji, tumo katika siku za kusherehekea na kufurahia kuzaliwa kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tukimshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutokana na neema yake kubwa ya kuzaliwa mtume wake wa mwisho na mbora wa viumbe, Muhammad mwaminifu. Hata hivyo, ili kuweza kushukuru ipasavyo neema yoyote ya Mwenyezi Mungu, kuna udharura kwanza wa kuijua na kuitambua vyema neema yenyewe. Na utangulizi wa kujua neema kubwa ya siku hizi za Rabiul Awal, yani kuzaliwa kwa mtume wetu Muhammad, amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yake na ali zake, ni kujua vyema Uislamu wenyewe. Uislamu una nguzo na matawi na kanuni ndogo ndogo ambazo zote ni wajibu kwa Waislamu kuzijua, lakini katika baadhi ya hadithi zilizopokewa kutoka kwa mtume kipenzi na maimamu watoharifu katika kizazi chake, baadhi ya vipengee vimetambulishwa kuwa nguzo za dini ya Uislamu. Baadhi ya maulamaa wa madhehebu ya Ahlu Sunna wanasema nguzo za dini ni tano, nazo ni kushuhudia kwamba hakuna Mungu ila Allah Subhanahu wa Ta'ala, na kwamba Muhammad ni mtume wake, kuswali, kufunga swaumu, kutoa zaka na kwenda Maka kuhiji kwa mwenye kuweza. Imam Jafar Sadiq alayhi salam, ambaye ni miongoni mwa wajukuu watukufu wa mtume wetu Muhammad, amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yake na ali zake, anasema dini ya mja haikamiliki ila kwa kuamini mambo kadhaa, ikiwa ni pamoja na kuamini kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mmoja na hana mshirika, kuamini utume wa Nabii Muhammad na yote yaliyoteremshwa kwake kutoka kwa Mwenyezi Mungu, kutoa zaka na kukubali wilaya na uongozi wa Ali na kizazi cha Muhammad. Wapenzi wasikilizaji, Qur'ani tukufu imehimiza umoja na mshikamano baina ya Waislamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anautaja mshikamano na umoja kuwa ni sababu ya saada, maendeleo na ufanisi, na migawanyiko kuwa ni sababu ya kuporomoka na kuangamia. Kwa msingi huo, umoja na mshikamano katika mafundisho ya Qur'ani ni miongoni mwa masuala ya wajibu na ya dharura kwa kila muumini wa dini hiyo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika aya ya 103 ya suratu Ali Imran kwamba, nashikamaneni kwa kamba ya Mwenyezi Mungu nyote, wala msifarikiane, na kumbukeni neema ya Mwenyezi Mungu juu yenu mlivyokuwa maadui, naye akaziunganisha nyoyo zenu kwa neema yake mkawa ndugu. Aya hii inawaamuru Waislamu kushikamana na kuwa kitu kimoja na kujiepusha na mifarakano na migawanyiko. Vilevile inautaja udugu na upendo baina ya Waislamu kuwa ni miongoni mwa neema za Mwenyezi Mungu. Jamii ya Kiislamu ina mambo kadhaa muhimu yanayojenga umoja na mshikamano baina ya Waislamu. Miongoni mwa mambo hayo ni lengo la Waislamu wote la kusimamisha tauhidi na ibada ya Mwenyezi Mungu mmoja kote duniani, na Waislamu wote Shia na Sunni wanakubaliana kwamba Qur'ani tukufu ndio ratiba na mwongozo wa kutimiza lengo hilo. Na zaidi ni kwamba Waislamu wote pia wanaamini kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ndiye hadi na kiongozi wao. Kwa msingi huo, umoja na mshikamano wa umma wa Kiislamu daima umekuwa lengo na jambo linalohimizwa na kufuatiliwa na maulama wa Waislamu Shia na Sunni. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam daima alikuwa akiwahimiza Waislamu kuwa na umoja na mshikamano. Anasema katika mojawapo ya hadithi zake kwamba mtu anayejitenga na Waislamu wenzake hufa kifo cha kijahilia. Anasema katika hadithi nyingine kwamba Muislamu ni ndugu ya Muislamu mwenzake, na anayekidhi haja ya ndugu yake, Mwenyezi Mungu humkidhia haja zake. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam pia anasema mtu anayejitenga na Waislamu shibri moja, Mwenyezi Mungu huondoa mnyororo wa Uislamu shingoni mwake, kwa maana kwamba mtu huyo huwa ameondoka katika dini ya Uislamu. Vilevile mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam amewahusia Waislamu kuwafuata na kuwatii viongozi waliopewa majukumu ya uongozi na Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, na kwamba uongozi kama huo ni msingi wa umoja na mshikamano wa umma. Khalifa na wasii wake Imamu Ali bin Abi Talib alayhi salamu pia anamtaja imamu na kiongozi wa umma katika jamii ya Kiislamu kuwa ni mithili ya kamba inayounganisha pamoja pingili za mnyororo mmoja, na pale kamba hiyo inapokatika, pingili za kamba hiyo hutawanyika huku na kule na kamwe hazikutani tena. Imamu Ali alayhi salam amewahusia Waislamu kupata ibra na somo katika hali iliyowapata Bani Israel, ambao anasema walikuwa watawala na wenye nguvu wakati walipokuwa na umoja na mshikamano, na walisambaratika na kuvikwa vazi la udhalili na unyonge baada ya kuhitilafiana na kugawanyika katika makundi makundi. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala aliwanyang'anya neema zake, na kilichobakia ni historia ya hatima yao ambayo sasa ni ibra na funzo kwa wanadamu wengine. Kwa msingi huo, mtume wetu Muhammad, amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yake na ali zake, ambaye tunasherehekea maulidi na kuzaliwa kwake, anatutahadharisha tusije kupatwa na hatima kama hiyo akisema, msihitilafiane, kwani waliokuwa kabla yenu walihitilafiana na matokeo yake waliangamia. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أمين صادق عدل عظيم الخلق والأدب رسول الله خير نبي.
Hii ni Redio Tehran, na kabla ya kukuletea machoto magazetini, nisome hapo ujumbe wake Yahya Ali kutoka Tanga, Mabanda Papa, Tanzania. Anasema, Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, hakikisheni mnazima kitendo cha propaganda za Magharibi, ikiwa ni Marekani na utawala haramu wa Israel. Hao hawana jipya. Tunaanza udondozi wetu wa magazeti ya Afrika Mashariki kwa kuangazia magazeti ya nchini Tanzania. Tuanze na gazeti la Mwananchi ambalo limetanguliza mbele ya habari inayohusu sakata la kufeli mawakili. Limeandika, ni kilio Afrika Mashariki. Kama unadhani kilio cha kufeli vibaya kwa wanafunzi wa taasisi ya mafunzo ya wanasheria kwa vitendo kipo Tanzania pekee, umekosea.
pia limeipa uzito habari ya kumbukizi ya kuaga dunia kiongozi wa zamani wa Tanzania Mwalimu Julius Kambarage Nyerere miaka 23 iliyopita. Habari hiyo imepewa anwani semayo Mwalimu Nyerere asivyotoka vichwani mwa Watanzania. Gazeti la Uhuru pia limetoa kipaumbele kwa habari hiyo kwa kuandika, tunaendelea kumwenzi Mwalimu Julius Nyerere. Rais Samia asema ni vita dhidi ya ujinga, njaa na maradhi. Kilele cha maadhimisho kufanyika leo mkoani Kagera. Habari zinazopamba ukurasa wa mbele wa Tanzania Daima zina vichwa vinavyosomeka, Ndugai achafua hewa tena, viongozi wajitosa mgogoro wa ardhi Musoma, katibu wa Nyerere ampopoa Kinana, na kitanzi cha Sabaya chamfikia Makonda. Habari hii aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda imetangulizwa mbele na gazeti la Wamachinga chini ya anwani semayo Makonda ajikabidhi kwa Mungu. Dondoo za habari hiyo zinasema, baada ya miandamo ya kesi zinazoibuka kila siku, adai kuna genge la matajiri linashinikiza kumpoteza kisiasa, mahakama yampa siku 14 kuwasilisha utetezi wa shauri lake. Rais Samia atangaza neema chuo kipya cha VETA Kagera, ndivyo kinavyosema kichwa cha habari kuu katika gazeti la Jamvi la Habari. Habari hii ya kielimu imetengewa nafasi ya kwanza pia na gazeti la serikali la Habari Leo ambalo limeandika, Samia asema wahitimu VETA wawezeshwe. Majira pia halikuachwa nyuma, limeandika Samia ajana fursa kwa vijana nchini, serikali kutumia bilioni 100 kujenga vyuo vya VETA wilaya zote nchini, lengo ni kuongezea thamani ya kujiajiri na kuajirika. Tuelekeze kurunzi yetu nchini Uganda, ambapo gazeti la Daily Monitor limeipa kipaumbele habari ya kiafya yenye kichwa kilichobeba maneno, dawa ya ajabu ya Ebola yatibu wagonjwa 20. Baadhi ya habari zinazoonekana kwenye toleo la mtandaoni la gazeti hilo zina vichwa vinavyosomeka, wakili wa serikali akamatwa kwa kupokea rushwa ya shilingi $100,000 na 25,000 za Uganda. Museveni asaini sheria tata ya kupambana na matumizi mabaya ya tarakilishi. Simu za rununu bilioni 5.3 kuwataka mwaka huu, yasema ripoti. Mahakama ya rufaa yatupilia mbali hukumu ya kifo dhidi ya askari wawili wa UPDF. Na WHO yasema majaribio ya kliniki ya chanjo za Ebola kufanyika karibuni Uganda. Tunatamatisha dondoo zetu katika nchi jirani ya Kenya. Habari kuu katika gazeti la Taifa Leo ina kichwa kisemacho, Raila arudi kwa mahasla. Kwa kifupi, kinara wa chama cha upinzani cha ODM Raila Odinga jana alitembelea moja ya mitaa ya mabanda ya Nairobi na kufanya mkutano wa kwanza wa hadhara wa kisiasa baada ya uchaguzi wa Agosti 9. Ukurasa wa mbele wa gazeti dada la Daily Nation umepambwa kwa picha inayomwonyesha rais mstaafu wa Kenya hayati Daniel Arap Moi. Ubavuni mwa picha hiyo kuna anwani semayo, Ruto aagiza kurejeshwa magari na wafanyakazi wa Moi. Pia limeapa umuhimu mahojiano na mwanasiasa mkongwe wa kaunti ya Meru Kiraitu Murungi, akieleza jinsi na sababu za muungano wa Azimio kushindwa katika uchaguzi uliopita. Toleo la intaneti la gazeti hilo pamoja na habari nyingine limeandika, mwili wa mme wa mwanasiasa wa Kiambu wapatikana msituni. Ruto hapangua serikali. Na kimataifa, idadi ya wanyamapori yapungua kwa 69% tangu mwaka 1970, yasema WWF. The Star toleo lake la mtandaoni limepambwa na habari zenye vichwa vinavyosomeka, wakili Paul Mwangi aishtaki serikali ya Ruto kwa kuondoa marufuku ya GMO, mwanamme amuua mkewe kwa kukataa kumrudia, kama nilikosea naomba radhi Muhozi amwambia Ruto, jinsi wanawake walivyotoa uongozi Nakuru, na watu wawili wakamatwa wakihusishwa na kutoweka wahindi wawili na dereva. Hii ni Redio Tehran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, inayokutangazia mubashara kabisa kutoka hapa jijini Tehran. Asante sana Haidara Selemani ukiwa Tanga, Tanzania. Asante sana pia Omar Kombo ukiwa Zanzibar. Naona wote wananungunika kwamba hawapokee habari zetu. Anasema habari mbona sipati. Haidar huyo akiwa Tanga, sipati taarifa za habari siku hizi. Huyo naye ni Omar Kombo akiwa Zanzibar. Na kama
tulivyotangulia kusema, mpenzi msikilizaji, mtambo wetu kidogo una mushkil, na inshallah mambo ya kitengamaa tutakuwa tuna kurushia habari kila siku mara tatu kama hapo awali.
Ya sadiqal qawli al-abi ya na aliyyim wa nabi ya bahjati wa jannati wa farqadi wa kawkabi ya sadiqal qawli.
Assalamu alaikum wapenzi wasikilizaji, na karibuni kujiunga nami katika kipindi hiki maalum kinakochujieni kwa mnasaba wa kukumbuka kuzaliwa Imam Jaafar bin Muhammad as-Sadiq alayhi salam, mmoja wa maimamu watoharifu na watu wa nyumba ya Bwana Mtume mtukufu Muhammad sallallahu alayhi wa ali wasallam. Kwa mnasaba huu adhim, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu Iran inatoa mkono wa kheri na baraka na fanaka. Ni matumaini yangu kwamba mtakuwa nami hadi tamati ya kipindi hiki. Karibuni. Katika siku hizi kuna anga maalum ya furaha na shangwe inayotawala katika ulimwengu wa Kiislamu. Maulidi ya Mtume na kukumbuka kuzaliwa mbora wa viumbe, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kuna sadifiana na maadhimisho ya kuzaliwa Imam Jaafar Sadiq alayhi salam, hali ambayo imeifanya furaha walionayo Waislam katika siku hizi adhim kuongezeka maradufu. Kwa hakika siku hizi zatukumbusha hadithi mashuhuri ya Mtume mtukufu Muhammad sallallahu alayhi wa ali wasallam inayosema, hakika mimi ninawaachieni vitu viwili vizito, kitabu cha Mwenyezi Mungu na kizazi changu Ahlul Bait. Kitabu kitakatifu cha Qur'an kimewataja Ahlul Bait wa Mtume kwamba ni watu waliosafishwa na kutoharishwa na kila aina ya uchafu, kama anavyosema katika Qur'ani tukufu kwenye sura Ahzabu aya ya 33 kwamba Mwenyezi Mungu anataka kukuondoleni uchafu enyi watu wa nyumba ya Mtume na kukusafisheni barabara. Kwa upande wake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ali wasallam anasema, kuweko Ahlul Baiti ni sawa na safina ya uokozi, ambapo mwenye kuipanda hufika katika daraja ya saada na ufanisi. Watu wa nyumba ya Mtume mtukufu, rehma na amani ziwe juu yake na ali zake, ni kama nyota zilizoko mbinguni ambazo huangazia ardhi. Jina la Imam Sadiq alayhi salam katika historia ya Uislam linatambulika kutokana na juhudi kubwa za kielimu na kiutamaduni. Imam Sadiq alayhi salam alizaliwa tarehe 17 Rabiul Awal mwaka wa 83 Hijria. Tukitazama umri wa miaka 65 uliojaa baraka wa imamu huyo mtukufu, unatupatia maarifa juu ya dunia iliyojaa fadhila na ukamilifu wa kielimu na kimaanawi. Kipindi cha maisha ya Imam Sadiq alayhi salam kilisadifiana na kusambaratika utawala wa Bani Umayya na kuanza kushika hatamu za uongozi watu wa ukoo wa Bani Abbas. Vuta ni kuvute baina ya Bani Abbas na Bani Umayya ilikuwa ni wasaa mzuri kwa Imam Baqiri na mwanawe Imam Sadiq alayhi salam kwa ajili ya kueneza ukweli na mafundisho asili ya dini tukufu ya Kiislamu. Watukufu hao waliasisi chuo kikuu kikubwa katika mji mtakatifu wa Madina. Wanahistoria wanasema kwamba idadi walijitokeza kwa ajili ya kujifunza elimu mbalimbali katika kituo hicho cha utamaduni ilikuwa takriban watu 4,000, ambapo miongoni mwao walikuwemo waliokuwa na vipaji, waliobobea katika taaluma fulani na wanazuoni. Ambali na kufundishwa elimu ya dini katika chuo kikuu hicho, wanafunzi walipata fursa ya kujifunza taaluma mbalimbali kama vile tiba, fizikia, kemia na hisabati. Kwa kuanzisha harakati ya kielimu, Imam Sadiq alayhi salam aliasisi na kuweka msingi wa harakati adhim katika uhai wa kijamii wa Waislamu na kubakia milele ulimwenguni. kwa kutupia jicho matamshi na maandiko ya kielimu ya maulama wakubwa wa Kiislamu. Mbali na maulama wa Kisuni na Kishia, tunaweza kutambua adhama ya shakhsia ya kielimu ya Imam Jaafar Sadiq alayhi salam pamoja na harakati ya kielimu ya mtukufu huyo. Mbali na vikao vya kielimu na darasa zake kuhudhuriwa na viongozi wakubwa wa madhehebu za kifiqhi kama vile Abu Hanifa, Malik bin Anas, darasa za imamu huyo mtukufu zilihudhuriwa pia na watu waliokuwa na mapenzi makubwa na taaluma kama za falsafa, ilmu al-kalam na ilmu nyingine za kifikra na kiakili, waliokuwa wakitoka maeneo mbalimbali na baada kukata masafa marefu walikuwa kija na kukaa katika darasa za Imam Sadiq ili kunufaika na bahari ya elimu ya imamu mwema huyo. Abu Hanifa aliyekuwa mmoja wa wanafunzi wa Imam Sadiq alayhi salam anasema kuwa, kwa hakika sijapata kumuona mtu msomi na aliyekuwa ametabahari katika elimu zaidi ya Jaafar bin Muhammad as-Sadiq alayhi salam.
Wa ala al-baqir was-sadiq ilman wa yaqina wa ala al-kadhib Musa war-ridha fadlan wa dina wa taqi al-khash' al-basit bil-jud yamina.
Mir Ali Hindi, mmoja wa maulama wa Kisuni, naye anasema kuhusiana na nafasi Imam Jaafar Sadiq alayhi salam katika harakati ya kielimu iliyotokea katika jamii ya Kiislamu ya wakati huo kwamba kuenea kwa elimu katika zama hizo kulipelekea kukua fikra na mitazamo na kutokea midahalo ya kifalsafa na kiakili katika jamii zote za Kiislamu. Hatupaswi kusahau kwamba mjukuu wa Bwana Mtume mtukufu sallallahu alayhi wa alihi wasallam ndiye aliongoza harakati hii ya kifikra katika ulimwengu wa Kiislamu, ambaye ni mashuhuri kwa jina la Imam Sadiq alayhi salam. Yeye ni mja aliyekuwa na upeo wa hali ya juu wa kifikra na alikuwa akizingatia mno masuala ya kielimu ya zama zake. Mwanazoni huyo wa Kisuni anaendelea kusema kwamba kwa hakika Imam Sadiq alikuwa mtu wa kwanza aliyeasisi madrasa na vyuo vya elimu vya kiakili katika ulimwengu wa Kiislamu. Mwisho wa kunukuu. Imam Jaafar Sadiq alayhi salam aliweza kuwalea na kuwafunza wanafunzi wengi ambao baadaye walitopea na kubobea katika elimu na kisha kuondokea kuwa mashuhuri katika taaluma mbalimbali za kielimu kama vile tafsir, ilmu al-kalam, ilmu nujum, hisabati, tiba, kemia na kadhalika. Miongoni mwa wanafunzi hao ni kama vile Hisham bin Hakam, Mufadhal bin Amru na Jabir bin Hayyan. Licha ya kujihusisha na masuala ya kielimu, Imam Sadiq alayhi salam hakughafilika pia na masuala mengine muhimu ya kijamii. Imenukuliwa katika vitabu vya historia kwamba katika nyakati za usiku Imam Sadiq alayhi salam alikuwa akibeba chakula kama vile mikate na kadhalika na kugawa baina ya masikini mjini Madina, huku akificha uso wake ili watu wasimtambue. Sira na maisha Imam Sadiq alayhi salam yalijaa moyo wa huruma na msamaha kwa watu. Siku moja, mmoja wa watu wake wa karibu alimjia Imam na kumweleza kwamba kuna mtu amekutusi na kukutaja kwa ubaya mbele ya watu. Imam, baada ya kusikia habari hiyo, mara moja alisimama na kusali rakaa mbili, na huku akiwa katika hali ya unyenyekevu mkubwa aliomba dua na kusema: ewe Mola wangu, hakika mimi nimemsamehe mja huyo, wewe ambaye ni mkarimu, na kuomba pia umsamehe na umridhie mja huyo na wala usimfanye akumbwe na masaibu. Na wapenzi wasikilizaji, kwa mara nyingine tena tunatoa mkono wa kheri, baraka na fanaka kwa mnasaba wa kukumbuka kuzaliwa Imam Jaafar bin Muhammad as-Sadiq alayhi salam. Kwa niaba ya mtayarishaji wa kipindi hiki Salum Bendera, Msimulizi wa kipindi hiki ni mimi Musa Saidi Abdurrahman, nikikuageni nikikutakieni kila la kheri. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Leo katika historia.
Leo ni Jumaa tarehe 17 mfungo 6 Rabiul Awal mwaka 1444 Hijiria, inayosadifiana na tarehe 14 Oktoba mwaka 2022. Siku kama ya leo miaka 1497 iliyopita, kwa mujibu wa nukuu za maulamaa wengi wa Kiislamu, alizaliwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika mji mtakatifu wa Maka. Baba yake Abdullah alifariki dunia kabla ya kuzaliwa Mtume, na mama yake Amina binti Wahaba alifariki dunia mtukufu huyo akiwa na umri wa miaka 6. Katika kipindi cha mwanzoni mwa ujana wake, Muhammad alikuwa akijitenga na jamii ya kijahilia ya watu wa Maka na kwenda kwenye pango la Hira lililoko karibu na mji wa Maka, na kuketi huko kwa masaa kadhaa akitafakari katika maumbile ya dunia na kufanya ibada. Alipotimiza umri wa miaka 40, malaika Jibrilu alimteremkia mtukufu huyo akiwa katika pango hilo na kumpa ujumbe wa Mola Muumba. Mtume wa mwisho wa Mwenyezi Mungu Muhammad, amani Mwenyezi Mungu iwe juu yake na ali zake, alikumbana na mashaka mengi katika jitihada zake za kufuta ibada ya masanamu na kueneza ibada ya tauhidi na kumwabudu Mungu mmoja. Siku kama ya leo tarehe 17 Rabiul Awal miaka 1361 iliyopita, alizaliwa mjukuu wa mtume wetu Muhammad, Imam Jafar al-Sadiq alayhi salam, katika mji mtakatifu wa Madina. Kipindi cha maisha yake kilikuwa zama za kuchanua elimu na maarifa, tafsiri ya Qur'ani na kusambaa elimu mbalimbali. Imam Jafar al-Sadiq alitumia fursa hiyo ambayo ilisadifiana na kuanza kuporomoka utawala wa Bani Umayya na kuchukua madaraka utawala wa Bani Abbas kwa ajili ya kueneza maarifa asili ya Uislamu na kulea kizazi cha wanazuoni na maulamaa katika nyanja mbalimbali. Kwa minasaba hii adhimu, idhaa ya Kiswahili Radio Tehran inatoa mkono wa baraka kwa Waislamu wote duniani. Katika siku kama ya leo miaka 69 iliyopita, wazayuni wa Israel walivamia kijiji cha Qibya kilichoko ukingo wa magharibi na kufanya jinai kubwa ya kutisha. Katika mashambulizi na uvamizi huo ulioendelea katika kijiji hicho kwa muda wa siku mbili, wazayuni walitekeleza mauaji na ukatili mkubwa dhidi ya raia wa Kipalestina wasio na hatia. Mbali na wazayuni hao kuwaua na kuwajeruhi kwa umati raia wa Kipalestina zaidi ya 42, askari wa Israel waliokuwa wakiongozwa na waziri mkuu wa zamani wa utawala huo Ariel Sharon walibomoa makumi ya nyumba na shule za kijiji hicho. Mauaji hayo ya halaiki ni miongoni mwa mifano ya ugaidi wa utawala ghasibu wa Israel, hususan waziri mkuu wa zamani wa utawala huo Ariel Sharon. Na katika siku kama ya leo miaka 23 iliyopita, alifariki dunia kiongozi wa zamani wa Tanzania, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Nyerere alizaliwa Butiama huko Mara mwaka 1922. Mwaka 1955 aliingia katika ulingo wa siasa akiongoza chama cha Tanganyika African National Union TANU. Mwaka 1961 Nyerere alikuwa waziri mkuu wa Tanganyika, na mwaka mmoja baadaye akawa rais wa nchi hiyo. Kutoka na juhudi zake, mwaka 1964 ziliungana Tanganyika na Zanzibar na kuunda nchi moja ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
Hii ni Radio Tehran, na kabla ya kufunga matangazo haya, mpenzi msikilizaji, kwa kukusomea habari za dunia kwa kifupi, nisome hapa maoni mawili matatu. Profesa Ali Magema kutoka
Tanga, Tanzania, mtaa wa Madina Tuzahara, anasema kuhusu vurugu za wazayuni kuonea Palestina, zitakwisha lini au mpaka kiama? Utetezi wa Wapalestina hakuna. Profesa Magema huyo akiwa Tanga, Tanzania. Asante sana pia Idris Ali Mali ya Mungu kutoka Mombasa, Kenya, anasema asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Namjibu alaikum salam warahmatullahi wabarakatu. Anaandika Ijumaa Mubarak. Na kwako pia ndugu Mali ya Mungu ukiwa hapo pwani ya Kenya, asante sana pia. Ismail Khamis Ramadhan ukiwa Runzewe, Geita, Tanzania, yeye anaona kaamua kututumia ujumbe wa sauti. Inshallah, natumai sauti hiyo itatumika katika kipindi kijacho cha baraza la wasikilizaji. Na Sherali Faisal akiwa Dar es Salaam, Tanzania, anasema baada ya salamu, jamii ya kimataifa tunaungana na ndugu zetu wa Irani. Hakika maneno makubwa aliyosema Samahat Sayyid Ali Khamenei, Uislamu wetu unatufunza kuelewa zama tunayoishi ili tuweze sote kutekeleza Uislamu wetu ipasavyo. Muda haunasi, mpenzi msikilizaji, moja kwa moja ni kusomea habari za dunia kwa kifupi. Ofisi ya uwakilishi wa kudumu ya Iran katika Umoja wa Mataifa imesema iwapo Marekani inataka kupambana kwa dhati na ugaidi, sharti iachane na tabia yake ya kuunga mkono makundi ya kigaidi. Rais Ibrahim Raisi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ameipongeza serikali na wananchi wa Iraq kufuatia kuchaguliwa na bunge Abdul Latif Rashid kuwa rais mpya wa nchi hiyo ya Kiarabu. Na mahakama ya rufaa ya Nigeria imemfutia mashtaka yote Nnamdi Kanu, kiongozi wa watu asili ya Biafra wanaotaka kujitenga eneo la kusini mashariki mwa nchi hiyo ya Afrika Magharibi. Tutakomea hapo kwa mukhtasari huo, mpenzi msikilizaji. Asante sana kwa kuwa nasi tangia awali mpaka sasa tunapofika tamati ya matangazo haya. Tunakushukuru sana pia kwa kushiriki matangazo haya kwa kututumia maoni yako katika ukumbi wetu wa WhatsApp. Jina langu ni Hussein Hassan, na kutakia mchana mwema na Jumaa Mubarak. Asante na kwaheri.